Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Mangsa banjir di Sabah cecah 1,800 orang. Dua lelaki terlibat buli OKU direman. Kes COVID-19 di Sabah dijangka kembali meningkat. Awani Borneo edisi 11 Mei 2022 kita mulakan dengan perkembangan banjir di Sabah. Setakat jam 4 petang ini, 1,826 mangsa daripada 698 keluarga dipindahkan ke 16 Pusat Pembinaan Sementara PPS. Dalam kemaskini jawatan kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, Daerah Tenom kekal catat jumlah mangsa tertinggi iaitu 1,608 mangsa daripada 638 keluarga. Manakala di Beaufort melibatkan 218 mangsa daripada 60 keluarga. Sebanyak 15 buah PPS dibuka di Tenom, antaranya Dewan Masyarakat Sri N Tenom, Rumah Kebudayaan Batu Batu dan Dewan Kampung Kalang Kanar. Sementara hanya satu PPS dibuka di Beaufort iaitu Dewan Selagon. Kemaskini itu juga menyatakan tren semasa banjir di Sabah dilihat menurun. Walaupun barangan kelengkapan Hari Raya Aidilfitri musnah akibat banjir, tetapi Normin Nordin dari Kampung Bakalau Beaufort bersyukur dapat menyelamatkan diri dan berpindah bersama empat anaknya ke PPS Dewan Selagon pada malam Selasa. Normin, 31 tahun, berkata perasaan sedih pastinya ada kerana baru saja menyambut Syawal seminggu lalu. Tetapi kini terpaksa pula berteduh di PPS akibat banjir yang melanda kampungnya.
Macam gitulah, sedih jugalah sebab barang-barang pun semua. Selamatkan budak-budak dia lah, barang yang diorang punya dokumen. Ya rakyat tu kasih belakang lah dulu, yang penting kita selamat dulu.
Dalam pada itu, seorang lagi mangsa banjir, Chong Vui Fah berkata, banyak barangan dan harta benda musnah akibat banjir, ekoran air naik terlalu cepat.
Hancur lah.
Mana dapat diselamatkan?
Ada sikit selamat, yang lain tidak selamat lah. Hancur lah semua.
Air kan naik dengan cepat ke atau macam mana?
Laju naik air. Tidak boleh kasih selamat.
Masa mula-mula banjir, abang ada di mana? Di rumah kah, atau bekerja? Kan?
Kerja aku. Kerja.
Di rumah masa itu siapa aja?
Bini aku, saya.
Bini dengan?
Seanak-anak lah semua.
Berapa orang anak?
Aku anak 8.
Sementara itu, pegawai daerah Beaufort, Muhammad Nazwi Ajun berkata, situasi banjir di daerah Beaufort kini terkawal dan satu pusat pemindahan sementara dibuka secara rasmi sejak semalam yang menempatkan seramai 218 mangsa daripada 67 buah keluarga. Ditanya mengenai kesiapsiagaan pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Beaufort, Muhammad Nazri yang juga pengerusi jawatan kuasa itu memaklumkan semua persediaan menghadapi banjir memang sudah dibuat lebih berikutan bencana berkenaan kerap kali berlaku di daerah itu.
Berdasarkan perbincangan dengan semua ahli jawatan kuasa pengurusan bencana daerah, disebabkan daerah Beaufort ini memang salah satu daerah yang kerap dilanda banjir. So persediaan tu kita memang telah buat lebih awal sebenarnya. Dan sebab daerah Beaufort ini dalam bulan Mac yang lepas pun telah dilanda banjir. So persediaan kali ini pun sudah dibuat lebih awal lah sebenarnya. Melibatkan APM, melibatkan bomba. Dan sebab itu apabila semalam berlaku kenaikan air secara mendadak, so kita dapat memindahkan mangsa banjir di Kampung Bakalau yang sudah dipindahkan di PPS Lagun ini dalam keadaan yang teratur lah.
Padah menyerang orang kurang upaya OKU dengan mercun dan merakam aksi jahat itu. Dua lelaki ditahan kurang 6 jam selepas kejadian. Kedua-dua mereka ditahan selepas pihak polis menerima satu laporan berkenaan hantaran video yang tular di Facebook memaparkan perbuatan keji itu di sebuah lokasi di Samariang, Kuching.
Ditangkap oleh tim daripada Balai Polis Santubong bersama-sama dengan bantuan daripada jenayah. Kita tangkap dan merampas ada di depan ini semua sekali. So dalam kes ini, agak menyedihkan sebab bangsa yang terlibat ini adalah seorang yang boleh dikategorikan sebagai OKU, kurang sehat. Tetapi suspek ini telah bertindak membuli dengan menggunakan mercun sehingga ketakutan.
Ashman berkata suspek pertama ditahan kerana bertindak membakar dan menghala mercun ke arah mangsa dikenali sebagai Lan Adok yang sedang berehat di belakang tangga bangunan. Malah suspek turut menakut-nakutkan dan bertindak mengacah untuk memukul mangsa. Sementara seorang lagi rakannya ditahan kerana merakam video terbabit. Ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua mereka negatif. Saringan ujian air kencing mendapati kedua-dua suspek negatif dan kini ditahan reman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 324 dan Seksyen 286 Kanun Keseksaan. Pada Selasa, video berdurasi sekitar 50 saat memaparkan tindakan suspek menyerang insan istimewa terbabit menimbulkan kemarahan orang ramai. Seterusnya, terpedaya dengan godaan wanita seksi sehingga sanggup melakukan adegan lucah, beberapa lelaki berusia 18 hingga 47 tahun terpaksa menanggung kerugian sehingga lebih RM136,000. Modus operandi mudah adalah dengan cara menghubungi mangsa melalui aplikasi media sosial dan menyamar sebagai wanita seksi yang menyasarkan golongan lelaki.
Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta berkata sindiket akan membuat panggilan video dan mempamerkan aksi lucah sebelum memperdayakan mangsa untuk melakukan adegan yang sama.
Pada masa yang sama, tempat disediakan oleh mangsa, adegan-adegan lucah yang dilakukan oleh mangsa akan dirakam oleh sindiket tersebut. Dan pada masa yang sama, akan mengugut aksi-aksi lucah yang dilakukan oleh mangsa tadi mengugut untuk menyebarkan aksi-aksi lucah tersebut dan mengugut membuat pembayaran sejumlah wang ke dalam akaun bank yang diberikan oleh sindiket tersebut.
Sepanjang tahun 2021 sehingga tempoh semasa tahun 2022, pihak polis Sarawak menerima 35 laporan polis berhubung kes serupa. Melalui operasi Bugil, Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak menangkap 6 suspek dan merampas barang yang digunakan untuk melakukan jenayah tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 384 dan 506 Kanun Keseksaan.
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menjangkakan peningkatan jangkitan COVID-19 pada Mei dan Jun susulan kelonggaran SOP serta sambutan perayaan Aidilfitri dan Pesta Keamatan. Bagaimanapun pengarahnya, Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata pemantauan giat dilakukan di semua pejabat kesihatan daerah di seluruh negeri itu. Sambil menyatakan kesiapsiagaan pada tahap tertinggi, Dr. Rosnani juga akui sukar untuk Sabah mencapai sifar kes memandangkan jangkitan kini berada dalam komuniti.
Kita ada bilik gerakan untuk memantau COVID-19 ni. Di KKNS, bilik gerakan ni beroperasi 365 hari setahun.
Okey. Dah raya dengan Datuk?
Raya pun kita ada pegawai yang menggantilah bergilir-gilir secara shift. Ya. Jadi kesiapsiagaan tu maksudnya tidak pun untuk JKNS kita tidak pernah kurangkan pemantauan COVID-19 ni. Maksudnya di semua daerah dan di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sendiri memang kita terus memantau setiap hari walaupun masa perayaan dan memang kita akan mungkin ya kita akan jangkakan terdapat peningkatan kes ya seperti kita lihat negara-negara lain yang telah pun membuka sempadan lebih awal contohnya United Kingdom dan sebagainya tetapi apabila kita melihat keadaan itu hanya kes yang tinggi tetapi kematian kurang. Jadi kita berharap sebab virus ni telah ada di komuniti. Jadi tidak mungkin kita akan dapat zero case.
Betul.
Tidak ada case. Dia mesti ada case. Cuma kita mengurangkan implikasi teruk contohnya kematian. Ya. Kita tidak mahu banyak kematian, tidak mahu banyak kes masuk ICU.
Betul.
Sebab itulah vaksinasi tadi dan masih ada SOP yang perlu dipatuhi untuk semua orang awam bagi memastikan mereka ni selamat. Ya.
Apa yang penting, walaupun kelonggaran SOP dikuatkuasakan, tetapi masyarakat di Sabah perlu terus mengamalkan SOP kendiri.
Jadi yang penting, mereka perlu mendapatkan vaksin supaya melindungi daripada dijangkiti COVID. Memang ada yang meragui, dia kata, alah, dapat vaksin pun dijangkiti juga, memang betul. Tetapi risiko untuk mendapat komplikasi sangat-sangat kurang bagi orang yang telah divaksin. Jadi mungkin mereka akan dapat batuk selesema sedikit, tapi tidak berisiko untuk pergi kes yang lebih teruk.
Setakat 24 jam lalu, 57 kes jangkitan baru COVID-19 direkodkan di Sabah, dengan Kota Kinabalu catat angka tertinggi dengan 18 kes. Seterusnya, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS menafikan spekulasi harga sewaan tapak berniaga bagi anjuran Kuching Food Festival tahun ini hanya percuma bagi kaum Cina. Datuk Bandarnya, Datuk Wee Hong Seng, menegaskan harga sewaan yang telah ditetapkan baru-baru ini sama kepada semua kaum seperti anjuran festival pada tahun-tahun sebelum ini.
So that's why we still maintain the same price as what it was before. And then, we try to cut down unnecessary expenses and make sure that the food can come out. And we're talking to the vendors, try to keep the food price to be quite low, to be reasonable. All right, even the rental of canopies is going up, but we still maintain the price. This is one way we can assist.
Justru beliau menggesa agar penduduk di Sarawak untuk tidak membuat sebarang spekulasi sehingga menimbulkan isu perkauman di negeri itu. Mengulas mengenai beberapa bazar Ramadan di bawah anjuran MBKS sebelum ini yang tidak mengenakan sebarang bayaran, ia telah ditaja oleh 8 syarikat korporat. Baru-baru ini timbul spekulasi bahawa Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS tidak mengenakan sebarang caj sewaan hanya buat kaum Cina. Seterusnya, selaras agenda transformasi digital, Lembaga Pelancongan Sarawak, STB, melancarkan STB Intel. Inisiatif pendigitalan pengurusan data ini bertujuan menonjolkan Sarawak dalam carian alam maya sebagai destinasi pelancongan pilihan.
STB Intel will provide yet another component in the backbone of our digital tourism strategies through this government to business or G2B data sharing initiative. We hope our ministry and our tourism industry stakeholders will be able to leverage on the data compiled by the government agencies, tourism website, in addition to Google Analytics, to monitor the effectiveness of tourism strategies, identify new key opportunities, as well as create new initiatives and policy recommendations in the near future.
Beliau berkata demikian semasa sidang media pelancaran STB Intel dan LVG E-Learning dan Networking di Bangunan Batu Makmur 2, Kuching pada Selasa. STB dalam masa yang sama terus bekerjasama dengan LVG E-Learning dan Networking untuk menawarkan kursus destinasi Sarawak dalam talian kepada ejen serta pengendali pelancongan antarabangsa. Setakat ini terdapat 5 modul ditawarkan bagi memperkenal dan mengangkat budaya pengembaraan alam semula jadi, gastronomi dan perayaan di bumi Kenyalang.
Mi Asyuk, satu hidangan yang tidak asing bagi masyarakat Kota Singkawang di Kalimantan Barat. Bagi yang tidak pernah melihat dan merasai juadah ini, ia seolah-olah menikmati kuitiau goreng di Malaysia. Menurut masyarakat tempatan di Kota Singkawang, nama Mi Asyuk membawa maksud pakcik atau lelaki yang berusia 30 ke 40 tahun.
Hidangan ini merupakan antara menu wajib jika singgah ke kota yang kebanyakan penduduknya berketurunan Cina. Mi ini menggunakan mi putih kuitiau sebagai bahan asas, kemudian ditumis dengan air dan tauge sebelum ditambah dengan daun cangkuk manis. Selepas itu, ia kemudian dicampur dengan minyak bawang putih dan kicap masin dan dijual pada harga RM8,000 hingga RM10,000 sepinggan.
Paginya kita buka dari jam 10 biasa habis sampai jam 11 lewat atau jam 12-an.
Kak, hari ini habis berapa porsi, Kak?
Bisa sampai 700-an porsi.
Hari ini?
Ya.
Kalau liburan ramai ini, Kak?
Liburan ramai banget.
Bagi pelanggan yang ditemui menyifatkan rasanya sedap dicampur dengan pelbagai jenis sayuran, membuatkan Mi Asyuk lebih sedap.
Kenapa tuh rasanya sering makan di sini?
Karena di sini rasanya enak sekali. Di situ mie ini banyak sekali sayurnya. Ada kecamba, ada cangkok manis. Itu tuh sehat buat kita.
Biasanya sering datang ke sini sama siapa?
Biasanya sama keluarga, sama teman. Pulang kerja biasanya singgah sini kalau malam ya.
Yang pasti, hidangan ini antara faktor yang menjadikan kota Singkawang terkenal sebagai kota pelancongan di Kalimantan Barat.
Sekian Awani Borneo, salam hormat.